สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของธรรมะสำคัญนะครับคนเรานี้จะมีชีวิตอยู่ถึงแม้มีวัตถุมีอะไรต่างๆมากมายครับแต่ใจนี่แห้งเพราะว่าขาดธรรมะนี่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์อันนี้หมายถึงคริสเตียนชนส่วนท่านที่ไม่ใช่คริสเตียนชนก็เป็นโอกาสดีที่จะศึกษาด้วยกันมีบทเรียนหลายอย่างนะหลายอย่างที่เป็นสัจธรรมศึกษาด้วยกันแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีอีกด้วยนะครับตอนนี้เป็นพระธรรมฮักไกก็ติดต่อมาครับหรือจะเป็นเล่มอื่นที่ผ่านไปก็ติดต่อมาที่อยู่คือรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเป็นฮักไกบทที่2ถึงข้อ13แล้วยังค้างอยู่เกี่ยวกับคำถาม2ข้อพระเจ้าก็ได้ให้หลักการไว้นะครับคือเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของคนยิวจะมีบอกไว้ในบทบัญญัติที่พระเจ้าให้ผ่านท่านโมเสสที่เรียกว่าธรรมบัญญัติจะบอกถึงชีวิตด้านต่างๆแล้วบอกว่าควรหรือไม่ควรอะไรนะชีวิตนี้ครอบคลุมทุกด้านเลยท่านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยที่ไม่ได้บอกไว้อย่างเจาะจงในธรรมบัญญัติจะทำยังไงจะทำยังไงครับพระเจ้าให้หลักการเอาไว้โดยท่านฮักไกได้ไปถามปุโรหิตด้วยคำถาม2ข้อในข้อ11ถึงข้อ13ให้หลักการเอาไว้นะครับเราคุยกันเกี่ยวกับคำถามนะที่ค้างเอาไว้ผมจะอ่านข้อ11ถึง13อีกครั้งนะครับแล้วเรามาศึกษากันต่อนะครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงถามบรรดาปุโรหิตในธรรมบัญญัติเถิดว่าถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมทำพกห่อเนื้อบริสุทธิ์ไปหากว่าชายเสื้อตัวนั้นไปถูกขนมปังหรือแกงหรือเหล้าองุ่นหรือน้ำมันหรืออาหารใดๆสิ่งนั้นจะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่บริสุทธิ์ตอบว่าไม่บริสุทธิ์แล้วฮักกายจึงถามว่าถ้าคนหนึ่งคนใดมีมลทินคนหนึ่งคนใดที่มลทินเพราะไปถูกสมมาแล้วมาถูกสิ่งเหล่านี้เข้าสิ่งเหล่านี้จะมลทินไปด้วยหรือไม่บริหิตตอบว่าสิ่งเหล่านี้ก็มลทินไปด้วยก็เป็นสองคำถามนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าความบริสุทธิ์นี้ติดต่อกันได้หรือไม่กับอันนี้บริสุทธิ์ไปถูกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งไม่บริสุทธิ์นี้ก็บริสุทธิ์คำตอบคือไม่นะครับแล้วความมลทินเนี่ยติดต่อกันได้หรือไม่คำตอบคือได้สิ่งที่เป็นมลทินติดต่อกับความบริสุทธิ์โดยการสัมผัสสิ่งที่บริสุทธิ์และสิ่งที่มลทินสัมผัสกันทั้งสองสิ่งนี้ก็ไปเป็นมลทินผมได้บอกถึงทางการแพทย์นะโรคอิสุกอิสัยติดต่อกันโดยการหายใจนี่เป็นด้านกายภาพน้ำสกปรกก็ทำให้น้ำสะอาดสกปรกทางศีลธรรมใจชั่วก็ไม่สามารถทำสิ่งดีได้ทางศาสนาพิธีกรรมไม่สามารถชำระคนบาปได้มาดูคำถามที่สองอีกครั้งนะครับถ้าคนหนึ่งคนใดที่มลทินเพราะไปถูกสมมาแล้วมาถูกสิ่งเหล่านี้เข้าสิ่งเหล่านี้จะมลทินไปด้วยหรือไม่ปุโรหิตตอบว่าสิ่งเหล่านี้ก็มลทินไปด้วยข้อพระคัมภีร์ที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้นะครับคือพระธรรมเลวีนิติบทที่22ข้อ4ถึงข้อ6ข้อพระธรรมนี้เจาะจงมากความมลทินนี้ถ่ายทอดกันได้ติดต่อกันได้ครับจิตใจที่ชั่วร้ายไม่สามารถทำความดีได้น้ำพุที่เป็นน้ำกร่อยไม่สามารถทำให้จืดได้มันก็กร่อยผลองุ่นไม่ได้มาจากต้นไม้ที่มีน้ำมะกอกไม่ได้มาจากต้นน้ำองค์พระเยซูเนี่ยถามคำถามว่าต้นมะเดื่อจะให้ผลมะกอกได้หรือการกระทำหรือว่าพิธีกรรมไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจได้การกระทำที่ดีได้เป็นมลทินถ้าทำด้วยใจที่ชั่วการกระทำภายนอกจะไม่ทำให้มนุษย์บริสุทธิ์เพราะว่าสภาพในใจมนุษย์นั้นเลวร้ายนะครับ เราอ่านในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ9นะครับบอกว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่านี่คือใจของคนไม่เว้นนะครับแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าใจชั่วร้ายเพียงใดถ้าเราเห็นตัวเราเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าเห็นเราเราอาจจะทนตัวเราไม่ได้แม้ยอมรับตัวเองไม่ได้กับเราไม่รู้ว่าเราเลวร้ายอย่างไรองค์พระเยซูตรัสชัดเจนนะครับในพระธรรมมัทธายบทที่15พระองค์บอกว่าแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินมีอะไรบ้างครับความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการร่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการสายร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ18ถึงข้อ20เพียงว่าล้างมือได้ผ่านพิธีกรรมแล้วก็ไม่ทำให้เราถูกต้องกับพระเจ้าเลยนะครับถ้าใจไม่เปลี่ยนดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้เล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งนะที่เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มในการเล่นกีฬาตีกอล์ฟนะเพื่อนคนนี้บอกดร.เมกีว่าเนี่ยผมเป็นคนหน้าซื่อใจคดอยู่นานผมเป็นสมาชิกของโบสถ์เป็นกรรมการทุกคณะได้ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยในระหว่างสัปดาห์นี่ผมก็ทำสิ่งที่คริสเตียนไม่ทำกันนี่แหละครับผมเป็นคนหน้าซื่อใจคดไปแล้วแล้ววันหนึ่งผมพบว่าผมเนี่ยบาปมากบาปหนาและต้องการพระเจ้าให้ช่วยและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมจิตใจต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงครับองค์พระเยซูตรัสว่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ำต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาพงตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ16ถึงข้อ20ชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจครับหัวใจเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนอาจารย์เปโตรได้บอกกับซีโมนคนนี้เป็นคนทำวิทยาคมนะครับบอกว่าเพราะใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าจากพระธรรมกิจการบทที่8ข้อ21พระเจ้าต้องการจิตใจที่สะอาดพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ6พระเจ้าตรัสถึงการทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ22บอกว่าให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจิตใจจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรในเมื่อธรรมชาติของใจของมนุษย์เป็นมลทินมีอะไรที่คนทำได้เพื่อให้ใจนั้นสะอาดไหมนะคำตอบไม่มีนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อ9บอกว่าผู้ใดจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้วข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นบาปของข้าพเจ้าพระเจ้ามีทางออกทางแก้ครับพระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ18พระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวกว่าหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะอาจารย์เปโตรบอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงถ่ายท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อบรรพบุรุษของท่านมิใช่ถ่ายไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงถ่ายด้วยพระโลหิตของประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุกด่างพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ18 19ไม่มีอะไรที่ชำระบาปของเราได้เว้นแต่โลหิตของพระคริสต์เท่านั้นพระเจ้าก็ตรัสกับประชากรของพระองค์นะครับผ่านผู้เผยชนะฮักไกว่าเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าก็เพราะว่าพวกเขาได้มาหาพระเจ้าด้วยมือที่สกปรกและใจที่เป็นมลทิน ถึงแม้จะประกอบศาสนาพิธีก็ตามพระเจ้าก็ไม่อวยพรเพราะว่ามือที่สกปรกคือแบบใจที่ยังทำแต่ภายนอกนะแต่จิตใจไม่ได้ยินดีด้วยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับพระเจ้าก็ไม่อวยพรนี่คือคำตอบจากพระเจ้านะครับต่อไปครับเป็นข้อ14ข้อ14บอกว่าฮักกายจึงตอบว่าพระเจ้าตรัสว่าในสายตาของเราชนชาตินี้เป็นอย่างนั้นและประชาชาตินี้ก็เป็นอย่างนั้นผลงานทุกอย่างที่มือของเขากระทำเป็นอย่างนั้นด้วยและสิ่งใดๆที่เขาถวายบูชาที่นั่นก็เป็นมลทินจิตใจที่ไม่สะอาดทำให้การทำงานหรือการรับใช้หรือการช่วยเหลือคนอื่นไม่สะอาดนี่คือเหตุผลที่คนที่ยังไม่รอดไม่สามารถทำสิ่งใดที่พระเจ้ายอมรับได้ครับต่อไปเป็นข้อ15ถึง19ข้อ15ถึง19นี้มีการแปลแตกต่างกันไปครับบางคนคิดว่าข้อเหล่านี้ก็ทบทวนสภาพของคนที่กลับมาเมื่อพวกเขาไม่สนใจต่อพระนิเวศของพระเจ้าก่อนที่พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นสร้างพระนิเวศบางคนคิดว่าบอกถึงความท้อใจของประชาชนหลังจากที่ได้สร้างพระนิเวศแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสภาพที่ลำบากของพวกเขาดีขึ้นท่านฮักกายบอกพวกเขาว่าความชั่วในมีอำนาจในการแพร่หลายมากกว่าความบริสุทธิ์และผลของมันก็จะถาวรอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยใช้หลักการสำคัญต่อคนอิสราเอลว่าสิ่งที่เป็นมลทินทำให้สิ่งที่บริสุทธิ์เป็นมลทินเพื่อทำให้พวกเขาเห็นว่าแม้พวกเขาได้สร้างพระนิเวศแล้วนะครับจิตใจของพวกเขานี้ยังห่างไกลจากพระเจ้าและพระองค์ก็ไม่สามารถอวยพรพวกเขาครับต่อให้สร้างโบสถ์กี่หลังใหญ่แค่ไหนนะฮะแต่ใจนี่มันไม่บริสุทธิ์พระเจ้าก็ไม่อวยพรข้อ15บอกไว้ดังนี้ครับบัดนี้จงพิจารณาดูเถิดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างคือก่อนที่ศิลาก้อนหนึ่งจะวางซ้อนบนศิลาอีกก้อนหนึ่งที่ในพระนิวิหารของพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าจากนี้ไปในพระองค์จะอวยพรพวกเขาเพราะว่าตอนนี้พวกเขาหันมาหาพระองค์แล้วนะครับมีท่าทีที่ถูกต้องซึ่งเป็นเจตนาในใจก้อน16ถึง19ก่อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใดมายังกองข้าวคิดว่าจะตวงได้20ถังก็มีแต่10ถังเมื่อผู้หนึ่งมาถึงบ่อเก็บน้ำองุ่นเพื่อตักเอา50ถังก็มีแต่20ถังพระเจ้าตรัสว่าเราได้โจมตีเจ้าและผลงานของเจ้าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นราและด้วยลูกเห็บแต่เจ้าทั้งหลายไม่มาหาเราดูเถิดจงพิจารณาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันที่24เดือนที่9คือตั้งแต่วันที่วางรากฐานแห่งพระนิวิหารของพระเจ้าจงพิจารณาดูยังมีข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งบ้างหรือเถาวัลย์งุ่นต้นมะเดื่อและต้นทับทิมกับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะอำนวยพรแก่เจ้าข้อนี้สำคัญนะครับ16ถึง19อันนี้จริงรวมข้อ15ไปด้วย15ถึง19นะครับพระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเมื่อจิตใจของเจ้าถูกต้องต่อเราจะอวยพรเจ้าพวกยิวได้สร้างพระนิเวศขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติพระเจ้าในพระนิเวศผ่านทางพิธีกรรมทางศาสนาแต่นั่นยังไม่พอนะครับอันที่จริงเมื่อพระเจ้าส่งพวกเขาให้ไปเป็นเชลยในบาบิโลนพวกเขาก็ได้มีพระนิเวศอยู่แล้วนะครับมีศาสนาอยู่แล้วมีพิธีกรรมอยู่แล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือว่าท่าทีในใจของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องคุณผู้ฟังครับวิธีหนึ่งที่จะทำให้คริสตจักรที่ท่านอยู่นะครับเป็นคริสตจักรที่เจริญที่ดีก็คือไปที่โบสถ์อธิษฐานสารภาพความผิดความบาปกลับใจใหม่ชำระใจให้สะอาดแล้วท่านก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าจะมาถึงโบสถ์ จำเอาไว้ว่านะครับเมื่อสิ่งที่เป็นมลทินแต่ต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ก็เป็นมลทินใจของคนเนี่ยต้องถูกต้องกับพระเจ้าก่อนที่จะมีพระพรนี่คือหลักการที่พระเจ้าให้ไว้และเป็นหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นภาคปฏิบัติที่เห็นได้ชัดการเปิดเผยถึงแผนการของพระเจ้านะครับข้อ20พระวจนะของพระเจ้ามาถึงฮักไกเป็นวันที่เป็นครั้งที่2เมื่อวันที่24ของเดือนนั้นว่าวันที่24ของเดือนนั้นเป็นวันเดียวกับวันที่ได้รับถ้อยคำก่อนคือวันที่24ธันวาคมข้อ21จงพูดกับเซรูบาเบลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ว่าเรากำลังจะเขย่าท้องฟ้าและโลกอยู่แล้วก็บอกว่าจงพูดกับเซรูบาเบลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ถ้อยคำนี้ครับสำหรับผู้นำการเมืองซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและก็เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าสำหรับท่านด้วยข้อ22และเรากำลังจะคว่ำพระที่นั่งของบรรดาราชอาณาจักรและเรากำลังจะทำลายเลี่ยวแรงของบรรดาราชอาณาจักรแห่งประชาชาติอยู่แล้วและคว่ำรถรบกับผู้ขับขี่ม้าผู้ขับขี่จะต้องล้มลงคือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบแห่งเพื่อนของเราการคาดหวังถึงอนาคต23นะครับข้อสุดท้ายพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าในวันนั้นเราจะรับเจ้าโอซาลูบาเบลบุตรเชอาทีเอลผู้รับใช้ของเราเอ๋ยพระเจ้าตรัสว่าเราจะกระทำเจ้าให้เป็นดังแหวนตราเพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้วและพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละในวันนั้นหมายถึงอนาคตครับเราจะกระทำเจ้าให้เป็นดังแหวนตราแหวนตรานี้เป็นเครื่องหมายและสิ่งที่บอกถึงการเป็นกษัตริย์เพื่อใช้เซ็นจดหมายและก็เอกสารเนื่องจากว่าแสดงถึงตัวเขานะเขารักษามันไว้อย่างดีและมักจะสวมไว้หมายถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับเพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้วพระเจ้าจอมโยธาตัดดังนี้แหละตามที่เราเห็นจากการศึกษานะครับผู้นำทางการเมืองผู้ว่าราชการเมืองนะครับเซรูบาเบลเนี่ยเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดพันธสัญญาของพระเจ้าคือว่าไม่เพียงแต่พระเมสยาจะเกิดมาทางเชื้อสายของดาวิดพระองค์จะยังมาทางเซรูบาเบลด้วยนะครับถ้าศึกษาลำดับวงของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่1และในพระธรรมลูกาบทที่3เราจะเห็นว่าชื่อของดาวิดและเซรูบาเบลนะปรากฏใน2ที่พระเจ้ารักษาพันธสัญญาต่อเซรูบาเบลนะครับพระคริสต์เป็นบุตรของเซรูบาเบลเป็นเชื้อสายพ่อๆกับเป็นบุตรของดาวิดคำพยากรณ์นี้บอกถึงอนาคตเมื่อพระคริสต์มาในช่วงปลายช่วงการทนทุกข์ใหญ่และพระองค์ประสงค์ให้เชื้อสายของเซรูบาเบลเชื้อสายของดาวิดนะครับในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงนั่งบัลลังก์ของจักรวาลนี้เป็นความจริงว่าพระนิเวศเล็กๆที่สร้างใหม่ในสมัยของท่านฮักไก่นี้เป็นที่รู้จักกันในนามของพระนิเวศของเซรูบาเบลถึงแม้จะไม่งดงามยิ่งใหญ่เหมือนของเดิมแต่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระนิเวศซึ่งพระเมสสิยาจะเสด็จมาในวันหนึ่งใครจะกำหนดว่าใครทำงานใหญ่และใครทำงานเล็กนะครับฉันศึกษาพระคัมภีร์ในโบสถ์วันอาทิตย์ของท่านหรือภารกิจที่ดูไม่มีความสำคัญอะไรอาจจะมีความสำคัญมากกว่างานที่ดูยิ่งใหญ่ในตอนนี้ก็ได้พระเจ้าเท่านั้นครับที่ทราบถึงความสำคัญของงานนั้นให้เราซื่อสัตย์แล้วทำงานนี่คือเนื้อหาของพระธรรมฮักไก่ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเชิญครับติดต่อมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ